Dobri ste, sve je ok. Važno da nastavimo. Znači, prošli put, zadnji put kad smo proučavali Markovo evanđelje, znači tu smo u delu gde Isus ide prema krstu, jel da? Od tog vremena kada je pokazao svoju slavu par učenika, pozvao ih na to brdo gore, jel da? I tamo se preobrazio pred njima, kako je sišao sa tog brda, od te tačke ide prema Jerusalemu, gde se bude razapet. Tako da, mi smo proučavali tih zadnjih par nedelja od prošle godine, znači kada smo proučavali Marko evanđelje, te delove gde Isus ide prema Jerusalemu. Znači, to je nepovratan put, jel da? Idemo prema razapeću. Tako da, idemo na tu stranu. I zadnji put smo videli u 10. glavi kako je razgovarao sa osobom, u stvari jedan čovjek koji je bio mladić, koji je bogat i došao do njega, pitao je kako mogu da dobijem večan život. I smo rekao, jel da? Kao džabe ti držiš zakon, džabe si ti osoba koja si moralna osoba, pošto je bio nevjerojatno moralna osoba, i Isus mu kaže, fali ti još jedno. Idi, uzmi tvoje bogatstvo, prodaj sve što imaš i to bogatstvo koje ćeš imati, daj siromašnima i dođi za mnom i sledi me. I otišao depresivan, pošto je da, to nije mogao da uradi. Isus mu treba da dobiješ nebesko carstvo, džabe, tvoja dela, treba ti Isus. Treba da bude on osoba koju slediš. Ali posle toga, Isus uče učenike i kaže im, kako je teško onima koji se pouzdaju u bogatstvo ući u nebesko carstvo. I učenici razmišljaju kao, po nekome je moguće, da? Pošto su mislili da bogati su blagoslovljeni, oni siromašni su prokleti, Bog ih ne voli. Tako mi često razmišljamo, jel da? Isus kaže, svakom je nemoguće, ljudima je nemoguće, ali Bogu ništa nije nemoguće. Bog može spasiti svakoga. Isto kao što može spasiti bogatoga, tako može siromašnoga. I nakon toga Isus govori da će biti progonjeni, jel da? I učenici se boje, gledaju koji sledi, gledaju što se dešava, i dok idu prema Jerusalemu, Isus govori o tome da će biti razapet, govori o toj o tim najtamnijim trenucima njegovog života, a učenici, dva učenika u suštini, ga pitaju, sinovi Zebedejevi, Jakov i Ivan, Isuse, hoćemo da te pitamo nešto, uradi nam nešto, ajde da se dogovorimo i učini nam nešto. Isus kaže, šta hoćeš da mu uradim? Prvo recite. Ajde kada budeš ušao u tvoje carstvo, da mi budemo jedan s jedne strane tvog prestola, a drugi sa druge strane. Isus kaže, vi nemojte pojma šta govorite. I posle toga uči učenike kako tu na zemlji, jel da, oni koji vode, oni koji su kraljevi, koji su predsednici, ovde se bore ko će biti veći, ko će biti iznad koga, kaže Isus među vama da ne bude tako, jel da? Nego budete kao ovo dete ovde, uze neko dete, i s time smo završili prošli put u suštini, kako njihov pogled bio naš, sve da ne ponavljam ceo čas, ako će poslušaj, na internetu je, može poslušaj se, ali tamo smo stali prošli put. Učenici hoće da budu veliki, hoće da budu u nebu neko i nešto. Razmišljaju svoje budućnosti. Isus kaže, manite se toga, sada služite. Sada budite osobe koje ste zadnje. I on ćete biti veliki u nebu. E sada, nakon ovoga, to je 46. stih, tu nastavljamo ovo veče, na tom putu, jel da, idemo, jel da, tim putem prema Jerusalemu. Sad smo već blizu, inače. Ja mislim da ćemo danas već da uđemo u Jerusalem, ako Bog da. 46. stih kaže ovako, i dođuše u Jeriho, i kad izlažahu iz Jeriha, on i učenici njegovi, i narod mnogi, sin Timejev, Bartimej, slepi, sedješe kraj puta i prošaše. I čuvuše da je to Isus Nazaranin, stade vikati govoreći, Sine Davidov, Isuse, pomiluj me. Znači, stigli su do Jeriha. Ovo inače nije Jeriho, stari Jeriho. Imaš dva Jeriha, u ovom vremenu imaš drevni Jeriho, koji je bio na granici tamo kod Jordana. Sad ne znam da je ovo nekom bitnom životu, ali sad kad sam krenuo. Ovo je drugi Jeriho. Blizu njega, ali nije taj. E, govorimo o tom drugom Jerihu, inače. Ima veze zbog čega ovo govorim, pošto ima koji se kače na to da tu nešto ne valja, ali ima dva Jeriha. Sad, zaboravite to, ako to ne zanima, izbrišite to iz glave, važi. Znači, u Jerihu smo, izlazimo napolje i tamo je jedan prosjak koji ne vidi, koji je slep i prosi. Jel, traži milostinju, naputuje na raskrsnici je, pošto to je mesto gde imaš puno prostora, puno prolaza, kočije, ljudi, vojnici, trgovci i normalno tamo može zaradi nešto. Prosi. Kaže, njegovo ime je Bartimej, što je jako zanimljivo. Njegov otac zove Timej, a njegovo ime je Bartimej. Sada da prevedem to na srpski. Bar znači sin. Jel'a? Timej. Znači, njegov tata je Timej, njegovo ime je sin Timejev. Ok, to je logično. Međutim, da razumeš što znači njegovo ime. Što znači ime njegovog oca? Timej, to znači nečist. To znači nečist. Po starom zakonu, ako si nešto uradio što zakonski, jel'a, nije dopušteno u starom zavetu, ti si bio nečist. Bio si proglašen nečist, tako da možeš da se opereš ili da žrtvuješ po starom zavetu. E sad razmišljam, ko bi dao svom sinu ime Timej, nečist? Možda neko ne razume to. Da, ne verujem da to je pitanje. Znači, pitanje je u tome da ima razlog zbog čega je ovaj otac dao svom sinu ime nečist. Jel'a? Kad ti si nečist. Nešto nije bilo u redu sa njim. Ne znam da li, ko zna, fizički možda nešto nije bilo, možda nije ni on video, ne znam, ali da razumeš ovu priču. Njegov otac se zove Timej. Zbog nekog razloga. Njegov dede je dao njegovom ocu sa razlogom to ime. U ovoj kulturi ne bi dao nikad to ime da nema razloga. Da je bio čist, normalan, onda bi ga zvao nekim drugim imenom. Jel'a? Ovako, nečist. Nešto nije u redu s tobom. Inače, u starom zavetu je bilo to, jel'a, da ako si imao žrtve koje donosiš, nije imala nogu. To je bilo nečista žrtva i nisi mogao da je žrtvoš. Znači, nešto, razumemo ovde ima, ne razumemo potpuno, ali razumemo da ima nešto što se tu prožima kroz te, jel'a, kroz oca i sina. I sada, njegov sin ne vidi. I nije ga nazvao drugim imenom, nego ga je nazvao sin nečistoga. Znači, mi smo, nam nešto fali. Koja slika? Koja dobra slika? Niko od nas ne bi dao tako ime nikom, jel'a, svoje dece, ali ovdje ima jedna dubina. Nama, mi ima jednu potrebu da budemo očišćeni. To je moja potreba, mislim, potreba Timeja, i to je potreba mog sina. Ja sam nazvan nečist, nazvaću njega isto da je sin nečistoga. I on je nečist kao ja. I moj otac je bio nečist, i njegov dec je biti nečista, treba nam nešto. Nešto nam treba. Zanimljivo je. Slepac je, tako da čuje da Isus dolazi. Mogu da mislim, da ne vidiš ništa, samo čuješ informacije. To je upliv u tvoj život. Ne možeš da gledaš, samo slušaš, možeš da dodirneš, možeš da ostiš miris. Na putu je čuje gomilu ljudi koji prolaze, čuju, ne znam šta čuje sve, ali uglavnom, razume, to je Isus iz Nazareta. Znam koje, čuo sam o njemu. I da vidimo šta on zna o njemu. Ovo je čovek koji samo sluša, samo dodiruje i samo može da osti miris, a ne vidi. Šta on možda zna? Jel'a? Koliko on može bude informisan? Vidjet ćemo da je jako informisan. Tako da kaže, počeo da viče, 47. stih kaže, govoreći, sine Davidov, Isuse, pomiluj me. Ovo sine Davidov, pomiluj me, to znači milost. Načini milost prema meni, smiluj mi se, to to znači. Ali mi je zanimljivo taj prvi deo, ne to pomiluj me, nego taj drugi deo u stvari, prvi deo. Sine Davidov, pomiluj me. Sine Davidov za nas znači ništa. Ali u ovo vreme, kad se njega nazvao sin Davidov, to je značilo samo jedno. On je osoba koja je Mesija. to je sin Davida. Razumeš? Znači, ovo je čovek koji može samo da čuje, koji ne može da vidi, zna nešto Isusu što mnogi ne znaju. Jel'a? Čuje da Isus prolazi Radmiš, ovo mi je jedina šansa u životu. To je ta Isus i ovaj čovjek veruje da je on Mesija. Zato ga zove, sine Davidov, pomiluj me. Daj mi milost. Ovo, u ovoj osobi je rešenje mog života. Hoću da razumeš da on to tako vidi. Pogledaj dalje, kaže ovako. 48. stih, prećahu mu mnogi da učuti, a on još više vikaše, sine Davidov, pomiluj me. Kako volim ovaj stih. Oni koji su okolo, e, čuti, što se dereš, što si nekulturan? Imaš, kako se ponašaš tako? Smiri se. Nemoj se dereš. To nije kulturno. I on radim što, znaš šta? Slikajte se i vi, vaša kultura, i bonton, i Francuska. I pošto se dere. Isus je sine Davido. Ti si sin Davido. Znači, ti dođeš, ti si taj Mesija. Milost mi daj. Još je počeo više da se dere. Nama svima, svi koji nisu hrišćani, kažu, saj smiri se, kao šta ti, šta se ti tu bacaš i moliš se, razumeš, gubiš vreme u životu, idi nešto, razumeš, ajde čuti, kuš. I da Bog da ne može nikoga tu učuti, razumeš? Da Bog da imaš veru ko ovaj čovek, da veruješ da ovaj Isus iz Nazareta je rešenje u tvom životu. Ovo mu je jedna šansa. Isus ovde ne prolaze više. Prošlo je sada i više se ne vraća ovim putem. Sada mi je šansa. I ne zanimate me. Ne zanimate me. Mi smo suviše postali kulturalni nekada. Znaš, kultura. Znaš, ja sam postao, znaš, da se nekoga ne uvrediš, da mu ne kažeš šta je greh, da mu ne, nego da mu kažeš nešto kao pogrešno. Ovo se dere. Trenam Isus, i kaže, stavši Isus, znači kolona staje, vođa staje, sigurno negde tamo, razumeš, prošlo, jel ko zna gde je, Isus stane i kaže, zovite ga. I zovnuše slepca, govoreći mu, ne boj se, ustani, zovete. Ko je licemeri, jel? Prvo mu govore, čuti, šta se dereš? Slepac, šta se dereš? Šta je? Šta se dereš? I sledeća scena, ti ljudi mu govore, i ne boj se, zovete. Kao šamar, hoćete? Licemeri. To je tako. Publika oko tebe će ti govori, prvo čuti, i da posle će ti kažu, ti si super. Manje više što ljudi govore. Pogledaj ovo srce. I kaže, on, to je 50. stih, zbacivši sa sebe haljine, svoje ustane, i dođe ka Isusu. I odgovarajući, reče mu Isus, šta ćeš da ti učinim? Kako nekulturno, jel da? Zvuči nekulturno. Slepi čovek dođe do Isusa, Isus ga pita, šta hoće ti uradim? Hoće da dobijem na lotovu. Ne. Hoće da, kao idem kući, da imam još 3 sprata, da mi se izgradila kuća. Šta hoće ti uradim? Pa zna Isus dobro šta ovoj osobi treba, jel da? Jako dobro zna. Bolje nego što on to zna, ali on zna. I šta mu kaže? Šta hoće ti uradim? Zvuči nekulturno. Pitanje koje uopšte ne bi trebalo da bude ovde, ali Isus ga je pitao. I kaže, slepac mu reče, raboni ili učitelju, da progledam. To, znam da ti to treba, jel'a? Isus reče mu, idi, vera tvoja pomože ti. I odmah progleda i otide putem za Isusom. Znači, postao osoba koja je sledbenik Isusa. Više nije nečist. Možda su mu promenili ime. Više nije Timej, nego je anti-Timej. Ne znam kako da nazovem to. Čist je. Isus ga je odirnuo. Ali, gde ovde vidimo veru ovog čoveka? Kakva vera? O čemu Isus priča? Kako se dobro vidi vera? I još više, Isus hoće da iscedi iz njega da ti vidiš, da učenici vide, da mi vidimo koliko ovaj čovek veruje. Znači, prvo se dere, ne mogu da ga zaustave. Niko ne može da ga učuti, hoću Isusa. To je prošlo. Već vidiš da veruje čovek, jel'a? Tu je moje rešenje za moj život. Dolazi, pre nego što dolazi do Isusa, kaže da je uzeo i bacio svoje haljine. Ovo je meni jako zanimljivo. Ove haljine znače jedan ceo život za njega. To moraš da razumeš, zato ću moj da pauziram, da imaš sliku ovoga. Kako su to haljine? To je krpa jedna. Jel, to je jedna haljina. U to vreme nisu oblačili kao mi danas. Malo jednostavnije bilo, ali je bila krpa koja je, kada vidiš čoveka koji tako buče, znaš da je to osoba koja prosi. Krpa koja te čuva od vetra, od kiše, od groma. Znaš, ima u sebi one gvožde. Uglavnom, to je njegov identitet. I on uzima, ustaje i baca to, ide prema Isusu. Ovo je čudno za slepca. Nije. Slepac ne baca svoje stvari. Jer ako slepa osoba baci nešto i ode, kako će da nađe ponovo to? Jel'a? Kao, čekaj, gde je to bilo? Nemam pojma, zašto ne vidi. Trebaš da razumeš. Ovaj čovek, kada baca ovo odelo, prostojačko odelo, kada ide kod Isusa, to znači jednu stvar, tu vidimo njegovu veru. To znači ovo. Ovaj moj život, slepca i prostojaka, je prošlost. Još ga Isus nije ni izlečio, ovaj već razmišlja, ovo mi više nikad neće trebati. Tako da bacio je to, otišao do Isusa, Isus ga je izlečio i nikad se više ni vratio po te haljine. Razumeš veru ove osobe? Isus još pita, šta ti treba? Znaš šta mu treba, ali reci, da vidim, imaš, gledaj. I došao je za njim. Koja lepota? Koja lepota srca koje veruje? Kako je vidljiva njegova vera, jel'a? Dobio je novi život, njegov identitet se promenio. Isus menja naš identitet, jel'a? Uzme i promenite. Promenite kako si bio u nešto drugo. Koja lepota? To vidimo ovde jako, jako uveličano. Često u našim životima to ide malo sporije, u nekim životima ide brže, ovde je bilo u jednoj sekundi. Znači, gotovo je. Više ne idem tamo. Isus. Tako da čovek koji je u potrebi, koji je nečist, kao ti i ja, mi smo nečisti. Kad te Isus dodirne, oprošten si, očišćen si, opravdan si, prihvaćen si, Bog te prihvata, ideš za njim, slediš ga. Koja lepota. Kako volim ovaj događaj. Znaš, kako je dobro biti slep. Kako je loše videti i misli da vidiš. Bolje biti slep i reći ne vidim, ne znam. Isus se dodirni me. Dalje, 11. glava. I kada se približi k Jerusalemu, ka Betfazi i Betanije, kod gore Maslinske, posla dvojicu od učenika svojih. Ovo mesto kojima ćemo govoriti sada i sledeći par časova, Betfaga, Betanija, Maslinska gora, to su sve mesta koja su, znači, blizu Jerusalima. Kao recimo, ako ja kažem, u Subotici sam, ali sam na Makovoj sedmici. To je to. Jel? Znači, to je Subotica. U Subotici sam, ali sam u Aleksandrovu. To je to. Sad razumeš. Znači, ovo su mesta koja su vezana za Jerusalim. To su sela. Maslinska gora, to je gora sa druge strane gore na kojoj se nalazi Jerusalim. Jerusalim je na jednoj gori, imaš jednu dolinu, imaš Maslinsku goru. To je s druge strane. Ova dva mesta, Betfaga i Betanija, to su malo sa strane, ali to je sve jedan deo, ako mogu tako da kažem. Tako da Isus se približava Jerusalemu i kaže, poslao je dva učenika svoja i reče im. Znači, Isus uzima dva, ne znamo koja su dva učenika, nijedno evanđelje ne govore koji su to učenici, i kaže, idite u selo što je pred vama. Znači, idite u Betaniju ili Betfaga, koje god. Idite u ovo mesto koje je ispred nas, kako ulazimo, i kaže, odmah kako uđete u njega, naćete magarca privezanoga, na koje niko od ljudi nije sedao. Odvežite ga i dovedite ga ovamo. Ako vam ko reče, šta to činite? Kažite, treba gospodinu, i odmah će ga poslati ovamo. Znači, Isus ulazi u Jerusalem, još ne ulazi, ali uskoro će da uđe, i pre ulaska šalje dva učenika, idite u ovo mesto, kako budete ušli, naćete magarca, odvežite ga, Ako vas pita neko nešto, recite gospodinu treba, ovi će reći dobro i pustit će vas i donesite magarca ovamo. Ok, religiozna, jel da? Religiozna priča. Generacijama i generacijama naši ljudi su ovo čitali i čuli su i znaju, ali ovo nije normalna priča. Ideš i ukradeš nečeg magarca, bukvalno. Samo su tamo vlasnici, pred njihovim očima. I se pozajmio nečeg magarca. Koji događaj? Mislim, ovde nije još kraj događaja, razumeće, bit će nam jasni, ali hoću da razumeš da ovo nije normalna stvar. A pa pogledamo, znači, daj, pročitam, pa ću da objasniti. Kaže, i oni, to je četvrti stih, otidoše i nađeše magarca. Privezano ga kod vrata napolju, na raskršću, i odrešiše ga, i neki od onih što stajahu, onda rekoše im, zašto drešite magarca? Oni rekoše, kako im Isus zapovedi, i ostaviše ih. I dovedeše magarca ka Isusu, i tako dalje. Znači, ponovo, nije normalno događaj, ali samo malo da razmišljamo ovome. Dva učenika, čiji imenik nećemo saznati, tek u nebu. Ovo je ono što mi zovemo korak u veri. Razumeš? Mali korak u veri. Nije veliki, ali veliki je, na kraju krajeva. Ali je mali. Nije ih pozvao da ostave kuću i da ostave ne znam šta i da odu u Afriku, nego ajde učenici, idite tu ispred vas. Znači, kilometar u to selo, magarac, uzmite ga, donesite ga. Razmišljam, da su se u međuvremenu pitali učenici šta radimo mi? Jesu mi normalni? Šta treba da uradimo? Da nađemo nečeg magarca, da ga odvežemo i da ga donesemo Isusu. Da ga ukrademo. Ovo je ono, imaš često danas ovde neke skrivene kamere što stavljaju prankovi, kao će da kao zeznu ljude na ulici. I bilo je već tako da su neko snima kamerom negde i dogovore se kao, aha, kao ajde da se pravimo kao da obijamo kola ovom čoveku. I kad se bude vraća iz prodavnice, u stvari žene, to je bila žena, i kad se vraća iz prodavnice ta žena, da vidimo njenu reakciju, snimit ćemo, stavit ćemo na internet, bit ćemo popularni. Jel da? I glavno bilo je, ja sam vidio da je tip snimao i nije se završio kao mislio. Pošto žena imala dečka sa sobom. Dečko je bio ogroman crnac. Tako da on tip stoji, ovi ga snimaju, kao čačka mu bravu na auto, hoće da mu opljačka auto, hoće da mu ukrade auto, ko bujagi. I razumeš, ovi mu kažu, kao dolazi, kao pravi se. Pogled, dolazi žena, dolazi dečko. I on kao, šta radiš? I bum, raš batine. I onda su snimili, on kao, ne, to je skrivena kamera, znaš, dam ti skrivenu kameru. Kao, nemam ni ključ, samo se zezam, znaš, kao nešto. Ovo je sličan događaj, samo se desilo. Uzeli su nečije vlasništvo. Jel da? Kao u današnje vreme, ako bi neko uzeo i ti parkiraš auto i vidiš ga kako ti čačka bravo, kako bi reagovao? I on ti kaže, gospodinu treba. A, onda uzmi moj auto. Kao, kome treba? Kom gospodinu? Razumiješ, daj mi ličnu, šta? Zovem policiju, razumiješ. Ja sam isprošao da su mi čačkali auto, ne znam kome trebalo, ali uglavnom, razumiješ ovaj događaj? Ali opet, desilo se. Znaš, ako, za vas koji gledate Star Wars, ko Jedi, kao gospodinu treba. Ovo kaže, kao nosite ga, nosite gospodina. Nadprirodan događaj, čudno je. I donose magarce do Isusa i mogu da mislim, vraćaju se radosni, jel da? Kao ne možda da vidim što se desilo. Stvarno se to desilo i niko nam nije razbio nos. Dali su nam svoje magarac i to vreme auto bio. Znaš, Mercedes. Ono ostalo su bili konji, to je bilo nešto vojno, ali Mercedes nikom ne daješ, razumiješ, ili ti fiću, ali uglavnom, da razumemo događaj. Isus šalje dva učenika. Moje pitanje je bilo, Isuse, nisi ti mogao da narediš magarcu, ti si stvoritelj, i da mu narediš tamo da dođe iz tog sela on sam peške. Ti si stvoritelj, ne? kažeš magarcu, ej magarcu, ti tamo u tom selu, mi smo tu, dođi do nas. I magarac kao, upali se, razumije, i krene. I gazde gledaju šta, i pobegne magarac. I dođe do Isusa, tu sam. Mogu je, ne? Ili je mogu da napri to da kaže magarcu, uglavnom razumeš priču. Isus nije. Isus je poslao dva učenika da se njakaju. Rekao, idite, jel'a, i bit će dobro, i bilo je dobro. To mi zovemo korak u veri. Isusu ne trebaju učenici, ali odlučuju da ih koristi. Ima jedna izjava u vezi molitve, da je Bog odlučio da radi kroz molitvu. Razumiješ što je izjavu? Bogu ne treba si ti moliš. Mišliš da Bogu treba si ja molim. Kao Bože, molim te za ovu osobu. Nisam znao, ta osoba je prehlađena. Ne mogu da verujem. Bog se iznenade. Ne. Bog zna. Bog je odlučio da radi kroz molitvu. Tako isto je Bog odlučio da radi kroz svoje učenike. Bogu ne treba učenice. Bog može bez ova dva učenika da uzme i da stvori magarca ako hoće. Može da naredi magarcu da dođe. Može da on ode po tog magarca. Ne. Mogu je. Isuse, aj sačka još 5 minuta. Kad bude on prožet kroz to selo, idi tamo na tu stranu i ti ga uzmi. Zašto? Jel, Isus ne radi to, nego uzima i šalje svoja dva učenika. Mogu da mislim, razmišljaju sigurno u glavi, kao, je, kao smo mi normalni. I vide magarca, jedno se obraduju, stvarno tu magarac. S druge strane, tu su i gazde. Šta da radimo? Hajde probamo još jedan korak, šta je Isus rekao? Odu do magarca, kao gledaju ga, koliko je prošao? Koliko kilometara ima? Da. I kao, kako? I nekako odveže. Što radite vi? Reci, sigurno sam da kažem. Reci. Pa gospodinu treba. A, onda nosite kao. Idu razumiješ, nadi razumiješ. Ano, brzo beže. Magrac kao brzo. Odu kod Isusa razumiješ. Nevjerovatan događaj. Ali ono što hoće da razumiješ ovom i da vidiš. Bog tebe hoće da koristi. Hoće da koristi tvoj život. Ne trebaš mu. Ne treba te koristi. Može sam da uradi stvari. Ali hoće da koristi tvoj život. Hoće da koristi svoje učenike za svoju slavu. Hoće da ti budeš upetljan u ono što on radi. Ne trebaš mu. Ne treba mu ni ja. On to želi. Tako je odlučio. Da ti budeš blagosljen. Da si ti bio tu među ova dva učenika. Vratio bi se nazad radost, ne? Kao, ne mogu da verujem, stvarno. Bog, Isus je svugde. On drži kontroli umove tih ljudi. On zna gde su magarci, zna gde su raskrsnice. On zna sve. Šta se ja brinem za moj život, toliko, jel da? Koji lep događaj. Bog tebe hoće da koristi, ali mi često želimo da, kad nas on šalje po magarce, ok, Isuse, daj da magarac bude već tu. Ali ne, to je tako. Zbog toga je tebe koristio. Imaš korake koje ima ispred tebe, koje je isplanirao i koje hoće da ideš, da ih učiniš. Koraci veri. U veri. Da mu veruješ. Idemo. Prvi korak je bio šta? Prvi korak je bio da ga poslušaju. Jel'a? To je prvi korak. Prvi korak u tom životu da čuješ šta Bog taj ima da kaže. To je prvi korak. Ako ne, šta onda? Onda ja pokušam, nešto izmišljam. Da čuješ šta on ima za tebe. Onda kad ti on to rekao, da ga poslušaš i da napriš prvi korak. Ok, idemo. Jedan korak, idemo na tu stranu, onda nađu, magarac, odvežu ga, je, desi za čudo, donesu ga i gotovo je. Bog hoće tebe da koristi. Slušaj šta ima za tebe. Budi otvoren. Otvoren si. Hoće ti koristi. Ne trebamo, ali hoće da podeli to što radi sa tobom, to što hoće da budeš umešan u njegov život. Naš, koja lepota da su otišli, ne znam njihova imena, ali mogu da mislim da su blagosljene, došli nazad, da onda li magarca. Mala stvar, ali velika stvar. Vidimo kasnije, kad budemo počuvati dela apostolska, sličan sistem jedan, u životu Filipa, ako se sećaš, ako si nekada čitao. Filip je bio jedan od onih koji služe za stolovima, služi, trčkara, jela, i došla eksplozija, ubili su Stefana, tako da beže vernici iz Jerusalema i govore evanđelje po celom svetu, ali uglavnom Bog govore Filipu: Filipe, idi na istok, idi u pustinju. Filip nije rekao: šta? Bože, zašto idem u pustinju, tamo nema ništa. Hoću da idem u Suboticu. Hoću da idem na neko drugo mesto. Bog mu kaže: idi tamo. Otišao je, poslušao je Boži glas. Sledeća scena, vidio je čovjeka koji, jel da, vodi neku povorku, tamo na vozi konja, na kočiji je, i uglavnom, Bog mu govori: idi do njega. Došao do njega i čuje šta govori, čita Izaiju 53. I ovaj kaže: šta, u čemu se to radi? Objasnio ga je, čovjek se obratio, krstio se i postao Filip Nesto, našao se u Azotu i na kraju uglavnom, korak po korak. Korak po korak, Bog hoće tebe da koristi. Koji korak Bog tebi govori? Znaš, ne šta je kraj, o Bože, molim te da se obrati ceo svet. Molim te da se obrati ta osoba. Ok, šta tebi Bog govori? Prvi korak je da priđi bliže toj osobi možda, podeli neku reč s tom osobom, govori evanđelje, možda osoba kaže pitanje, odgovor, rasprava, i na kraju se obrati. Mi bi, Bože, molim da se obrati, i onda se tu osoba stvori tu i obratio se. Ne, Bog tebe hoće da koristi. Koji su koraci praktični u tvojom životu koje te Bog zove da uradiš? Ima koraka. Ja mislim da ako Bog hoće da koristi mene, pošto mi smo fizičke stvari, mislim, znaš, tu smo, u fizičkom svetu, mi treba da budemo poslušni njegovim koracima. I da se moliš, i on će da napri svoje čudo. Jel'o? Nemoj zaboraviti taj fizički deo. Taj tvoj deo i moj deo. Gde Bog zove tebe fizički da istupiš u vere. Ali mislim da sam budala. Reci mi, kao, šta ti izvodiš tu tuđim magarcem, razumeš? Ovo nije moralno. Ovo nema logike. Idi, radiš ti Bog govori, korak po korak. Da Bog tebe koristi. Koliko čitamo o tim herojima u Bibliji, ti si ta osoba, ja sam ta osoba, Bog hoće da koristi tvoj i moj život. Tako je, zanimljivo je. I onda donose magarci, dovedeše magare k Isusu i metnuše na njega haljine svoje, učenice, i sedne Isus na njega. I mnogi prostreše haljine svoje po putu, jedni rezahu granje od drveta i prostirahu po putu, a koji iđehu pred njim i za njim vikahu govoreći: Hozana, blagosloven ko ide u ime Gospodinovo. Blagosloveno carstvo oca našega Davida koji ide u ime Gospodinovo. Hosana na visini. I uđe Isus u Jerusalem i u crkvu. I promotriši sve, kad bi uveč izađe u Betaniju s 12. Znači, ušao je u kapiju Jerusalema, ušao je u hram, izašao je napolje i tu je. Uvijek je spavao uveče van grada. Ali ovo je ono što mi zovemo Isusov, ne znam kako se zove, pre Božića, jel da, imamo nedelja pre, to je ovo. Kako se zove? Palmova nedelja? Pre Uskrs. Da, okay. Da, sad se nije rodio, da, sad će da umre na krstu, da. Kako mešam Božić i Uskrs. Uglavnom, to je Palmova nedelja, jel da? Velike se. Dobro, ali to je to. Znači, Isus ulazi u Jerusalem. Ulazi u Jerusalem na magarcu. Ovo je ponizno. Cvetnelje. To. Na magarcu ući u Jerusalem, to je ponizno. Tako ne ulazi kralj u ovom vremenu. Cezar ulazi na belom konju, ispred njega povorka trubača, belim haljinama sa ne znam kakvim cvećem i ne znam šta bacaju, i pevači, ne, ulazi vojskovođa jedan možda, ili Cezar, vojskovođa, dolazi iz Britanije. Iza njega dolaze ljudi koji nose zlato i srebro koje su uzeli i pokrali iz, jela, od Merlina u Britaniji i od koga god. Iza njega dolazi gomila ljudi koji su njegovi zarobljenici, Britanci. Iza njega dolazi ostatak vojske na konjima i peške, ponosno ulaze triumfalan ulaz u Rim, imaš triumfalnu kapiju u Rimu, imaš triumfalnu kapiju u Parizu. Ovo je ono što je ekvivalentno tome. Jel'a? Sam Isus dolazi na magarcu u Jerusalem. Ulazi kralj. I zbog čega kažem da je ponizno, zbog toga što u Zahari 9.9, 500 godine prvog događaja, je prorokovano da će ući vaš kralj na magarcu, na mladunčetu magarca, bukvalno, će ući i ulazi ponizno. Ulazi vaš kralj. I to je ispunjeno ovdje u ovom stihu, kako Isus ulazi i viču Hozana. Hozana znači pomozi ili spasi. Spasi sada. To znači. Ljudi razmišljaju, to je to. Biće revolucija. Ovaj Isus će da sruši rimsko carstvo. Onda ne bi ušao na magarcu. Onda bi trebao da uđe unutra sa vojnom silom. Ne ulazi ponizno. Osoba koja je na magarcu nije osoba koja se bori. Kako se boreš na magarcu? Ajde magarac! Gotov si, razumiješ. Magarac je pogrešna vojna sprava. Nešto drugo koristiš. Konja, tank, ne koristiš skuter kad ješ u rat. Jel, ili biciklo koja je pukla guma. Jako zanimljivo. Ali oni koji bolje vide, ne znam da svi razumaju ovo, neki vjerojatno razumeju. I Ivanu, ja mislim, kaže da, ili Mateju, kaže da su farizeji rekli, reci ljudima da čute, šta viču, Hosana, da si ti sin Davidov, reci im da čute. Isus kaže, kad bi oni čutali, onda bi ovo kamenje počelo da peva. Zato što ovaj dan, jel, ovaj dan gde ulazi kralj, nad kraljevima u grad. Kakva pobeda, kako spasenje, ide da umre na krstu. Fizički gledano, nam izgleda osoba koja kaže da je kralj, ima za sobom 12 ljudi koji su nesposobni, to su mu učenici, ima gomilu siromašnih, oni koji su bili slepi, koji su dolaze za njim, to je ova povorka, spasi sada, viču Hosana, ide da umre na krstu, umreće se uskoro na krstu. To je pobeda. Svetski rečeno, to je poraz. Jel'a? A duhovno rečeno, to je pobeda za sva vremena. Pobeda za tebe i za mene. Kralj koji ulazi ponizno, koji će biti ubijen na krstu zbog tvojih i mojih greha i mi ćemo biti spašeni zbog ovog događaja. Koji unikatni događaj. Inače, Daniel u 9. glavi, ako hoćeš kući pogledaj, prorokuje ovom danu, jel'a, 70 sedmica je određeno tvom narodu. I ako izračunaš te brojeve koje Bog govori Danielu, dođeš do ovog datuma, tačno kad Isus ušao na magarcu Jerusalem. Isus do sada nikada nije primao slavu, jel'a? Mislim, kao, ćuti, idi, znaš, nije htio da napravi veliku stvar, ali ovde se nešto promenilo. Ulazi javno i ne kaže nikom da ćuti, a što to je to, dolazi kralj. Dolazi kralj. Kako je drugačije nego ovaj svet? Ako pogledaš bolje, vidiš. Ako ne vidiš, ne pogledaš bolje, ne veruješ, onda ne vidiš i ne razumeš. Misliš, ovo je bez veze. Ali pogledaš bolje, radiš, da. Ti veruješ. Ako ne veruješ, vreme je da veruješ. Zašto tamo je tvoje spasenje. U tom što ceo svet danas, većina sveta, da mogu da kažem, ne može da skonta. Zašto nije fizička stvar. Nije stvar u vojsci, nije stvar u naš slavi, nego je duhovna stvar. Dobijemo spasenje. Inače, inače ovo što čitaš u Zahari 9.9, gde će da uđe na, na magarcu, govori se o žrtvi. Ide da bude žrtvovan. Znaš, to je Isus. Tako da je ušao u Jerusalem, izašao iz Jerusalema, i ajde vidimo još jedan događaj koji se tu dešava, i kaže, sedzavši i sutradan, kada iđeše iz Betanije ogladne, i videvši iz daleka smokvu sa lišćem, dođe nebeli što našao na njoj, i došavši ka njoj, ništa ne nađe osim lišća, jer još ne beše vreme smokvama. I odgovarajući, Isus reče joj, da od sada od tebe niko ne jede roda do veka. I slušaše učenici njegove. E sad, ove smokve, ovo što sam pročito, zapamti, važi. Zapamti i sledeće nedelje ćemo da se nadovežemo na ove stihove, pošto tu ima jedan sendvič. Smokva, jedan događaj, ponovo smokva. Važi, tu ne ide tumačen ništa, samo zapamte, govorili smo o smokvi, išli se proklao drvo, kao zašto proklao drvo? Da nikad više niko ne jede sa tebe. Nema smokvi, a još nije vreme smokvama. Znači, šta se tu dešava? Nešto čudno. Govorit ćemo o tome sledeći put, da pogledamo sa sledeći događaj. Kaže 15. stih, i dođeš opet u Jerusalem, i ušavš Isus u crkvu, stade izgoniti one koji prodavahu i kupovahu po crkvi, i spremete trpe za onih što menjahu novce, i klupe onih što prodavahu golobove, i ne dadijaše da ko pronese suda kroz crkvu. I učaše, govoreći, nije li pisano, dom moj nek se zove dom molitve svim narodima, a vi načinite od njega hajdučku pećinu. I čuše knjiženici i glavari svećenički i tražahu kako bi ga pogubili, jer ga se bojahu, jer se sav narod čuđaše nauci njegovoj. Kad bi uveče izađe napolje iz grada. Znači, Isus ulazi u ušao Jerusalem na magarcu. Ušao je unutra u hram, izašao je napolje iz hrama. Prenoćio je van Jerusalema, vraća se nazad sledeći dan, umeđu vremenu proklinje drvo jedno, o tome ćemo govoriti sledeći put, ulazi u hram i kaže da je uzeo i isterao je one koji u hramu prodaju, koji kupuju, koji trguju, srušio im je stolove, zabranio im je da ceo taj dan niko ne može da prodaje i niko ne može da kupuje u hramu. Šta Isus radi? Kako može biti toliko neosećajan za kulturu tog vremena? Ja bih to rekao, jel da? Kultura tog vremena. Zašto ovo je definitivno postala kultura što rade? Kako je mogao da bude tako ne bezosećajan za tradiciju otaca? Možda mogu i to da kažem. Kako je mogao ovako nešto da uradi Isus? Da uđe u svoj hram, gde su Izraelci koji krcat ljudima pošto je Pasha i uzima i tera napolje. Nema tu da se prodaje, da se kupuje. Pa šta? Pa pomažemo samo. Zašto da ne? Bezosećajan Isus, mi bi rekli. Zašto ne razumemo. Ako razumeš ovaj događaj, onda ti jasno šta radi. Isus u ovo vreme si imao hram, koji je bio jel da, na tom uzvišenju Jerusalemu, imao si svetinju nad svetinjama, imao si sveto mesto. Jel da, taj deo je bio, to je bukvalan hram, to je zgrada sa zidovima, sa krovom. I sad, nakon toga si imao jedan deo, koji je bio dvorište Izraela, tako se zvalo. Tamo bi muškarci mogli da dođu. Jel da? Nakon toga si imao jedno dvorište veće, to je bilo dvorište žena. Tamo bi žene došle. Posle toga si imao još jedno dvorište koje se zvalo dvorište ne zna božaca. I ovde je mogo svako da dođe. Znači, da si jevrin, da li nisi jevrin, šta god, mogo si doći ovde. I onda posle toga, ako ulaziš unutra, mogu samo žene, posle mogu samo muškarci, posle mogu samo sveštenici, jedna posle samo sveštenik, jela, jednom godišnje. Ali, ovo što se dešava, ova trgovina, se dešava u tom delu gde svako mogu da dođe. To se zvala, se rekao, mesto za neznabošce. Tamo je dolazio bilo koji paganin, jela, da vide šta se tu dešava. I šta su mogli da vide? Videli su trgovinu, biznis. Ovo biznis je proklet biznis. I ovo kažem, proklet je osoba koja od duhovne potrebe ljudi hoće da se obogati. Prokleta je ta osoba i proklet je taj sistem. Isus je došao, ušao u hram i narušio je taj sistem. Da razumeš šta se dešava. Znači, ako si bio u to vreme i došao u Jerusalem da žrtvuješ pošto je bila Pasha. To je bilo sad ovde. Pasha je i nosiš sa sobom tvoju ovcu. Došao si iz Kikinde. Putovao si godinama. Ajde kaži nešto, došao si iz, ne znam, tamo, iz Samarije. putovao si mjesec dana, recimo, i nosiš tvoju ovcu, tvoja lepa ovca. Doneseš je da je žrtvuješ u hramu ovde i dolaziš kod sveštenika i sveštenik, to je inače bila dogovorena biznis, prokleti biznis, i kada je sveštenik, izvini, super je to što si došao u Jerusalem sa tako dalekog mesta, ali ima jedan problem. Mi ne možemo prihvatiti tvoju ovcu zato što je čaknuta. Nešto je fali. Znaš, kako je to stoje oči? Razumiješ? Tako da izvini, zbog toga što je zrikava, ne možemo prihvatimo zato što je po starom zavetu ona je nečista. Razumiješ? I onda čovjek depresivno razmišlja, ne mogu da verujem, kako nisam primetio, to se desilo usput, ne znam zašto, ne vidi, izgubile naočare. Glavnom, onda sveštenik kaže, ali mi se brinemo za svoj narod, tako da možeš da uzmeš tvoju ovcu, da je zameniš kod naših trgovaca ovde u ovom delu hrama, u kom je Isus, tako što im platiš. Oni ti daju ovcu koja je, jel da, ima pečat na sebi da je prihvaćena. Tako da, i razmišlja čovjek, hvala Bogu, koje olakšanje. Ode tamo, da svoju ovcu, ovi kažu, to ne valja ništa, posle prodaju, normalno, ali to ne valja ništa, fuj, evo ti naša ovca. I razmišljaš, je, savršena ovca. Daš joj pare, daš im pare da platiš, oni kažu, ne, to mi ne prihvatamo, zato što ti imaš rimski novac, imaš denare, ovo je sveto mesto, mi ne primamo paganski novac, inače svugde se koriste paganski novac, jel da, u Rimskom carstvu, tako da izvini, moraš da zameniš tvoj novac u našoj menjačnici, koja je tamo pored nas, na drugom stolu, i onda s tim novcem kupiš našu ovcu. I čovjek razmišlja, kako se vi brinete za nas. Onda ode tamo, zameni svoj novac i dobije neki bedan kurs. Razumeš? Tako da na kraju, ako razmišljaš bolje, kao, ovo me skupo koštalo. Ali zašto svoje godine? Jer nijedna ovca nije dobra. Nijen golub nije dobar. Kako je tvoj golub? Depresivan je. Ne prihvatimo depresivni golub. Idi promeni ga. I uglavnom, razumeš rutinu? I onda, to se dešavalo u tom delu gde svako mogu da dođe. Pagani. I šta pagani vide? Oni koji nisu Jevreji. Razmišljaju, čekaj, ovde ima nešto. Ovaj Bog je poseban Bog. Ovaj Bog je Bog koji je realan. Hoćemo da vidimo. I dođu u hram i vide ovo. Isus je uzeo i istrao ih sve napolje. Jel da? Napolje. Srušio im stolove, prevrnuo je novce i zabranio im je da ceo dan, pazi, ovo je za sveštenike Anu i Kaifu. Ovo je bio veliki biznis. Ovo je išlo Ani. Ana je bio glavni za ovo, ali glavnom, da jedan ceo dan ne dobija novca od ovoga, on je to osjetio. Razumeš? Za vreme Paske. Da imaš hiljade i hiljade ljudi. Razumeš, nema ništa danas, kako to? Neki Isus ne da. Pa ko je on? Razumeš? Protresao im je sistem za jedan dan. Protresao je njihov prokleti sistem. Uglavnom, šta kaže Isus kad je učio? Kaže, dom moj nek se zove dom molitve. Ovo treba bude mesto molitve. Inače, on citira Izaju 56 i kaže, dom molitve svim narodima. Kome? Jevrejima? Ne, nego svim narodima. Svako ko hoće, treba da dođe ovde i treba da bude mesto da može se moli. A vi ste načinili od njega pećinu ili pećinu lopovsku, bukvalno. Isus se brine za to šta drugi vide u njima, u Izraelu. Videći u vama ljude koji su trgovci, ala, ko baš vas briga za Boga. Inače, to je njegov hram. On može da radi šta hoće u svom hramu, ako ćemo tako da razgovaramo. Ali kako pokvareno? Kako pokvareno kada ljudi koji treba da budu svetlo, ili nacija koja treba da bude svetlo, kroz koje treba da se vidi da je Bog realan, postaje mrak i ne vidi se ništa drugo. Vidiš isto to što vidiš u svetu. Tamo te prevare, tu te prevare još više. Ali u ime Boga. Pokvareno, ili? Da tako tvoj život ne bude ovakav. Znači, tvoj život da ne bude da ti ne budeš osoba koja svetliš mrak drugima. Kada pogledaju tebe, da vide tebe da si drugačije. Znači, da vide tvoj život i da ne više. Čoče, tu je stvarno nešto drugačije. Ova osoba nije, ja bi ovako reagovao, kao što svi reaguju u svetu, a ova osoba reaguje drugačije. Zašto veruju Boga. A da ne govorimo o tome, o hrišćanstvu danas. Govorim o hrišćanstvu, ono što mi zovemo hrišćanstvo. U našoj zemlji, na celom svetu, znaš, koliko bi Isus stolova danas trebao da ispremeta, koliko biznisa da omete, da privuče pažnju da, da nam on treba. Jel? Koliko ima biznisa u ime Isusa. Ali to je zato što to treba. To treba službi, to treba ljudi, to je potrebno. I uvijek imaš neki duhovni izgovor. Jer ja mišljam, Isus dođe i samo ruši stolove. No ja se moram, mi, da nikad ne budemo tako mesto. Mesto koje je kroz, zbog duhovne potrebe ljudi manipuliše njima da bi se obogatio. Prokleto i nisko. Tako treba da bude? Ne. Ovo treba je dom molitve. Jedno mesto gde svako je dobrodošao, svako se moli. I niko neće nikog da iskoristi. Ali ima takvih ljudi, jel da? Hrišćani su jedva čekaju da nađu drugu osobu da iskoriste. Prokleto. Ti ne budi takav. Ti budi osoba koja sve ide. Tako da ja stanem ovde za ovo veče i vidjet ćemo znači, sledeće nedelje, pošto se nastaje događaj u Jerusalemu. Bože, hvati nam tvojim rečima. I se molim te za nas da budemo, da hodamo s tobom, da ti verujemo, da činimo korake veri. Bože, šta nas ti zoveš? Ja te molim, Bože, ti stavi na srce, na naše srce, da čujemo šta imaš za nas, specifično, koji su ti koraci koji imaš za nas, da idemo i da istupamo i da mi vidimo mnoge magarce koje su odvezane, koje su donešene, da vidimo mnoga čuda, da vidimo tebe kako deluješ. Bože, daj da budemo ljudi koji se mole, ali isto vreme ljudi koji idu i stupaju u veri. Ne samo oni koji stupaju i ne samo oni koji se mole, nego koji se mole i koji stupaju. Bože, daj nam taj balans i koristi nas, Isuse, kako ti želiš na ovom mestu, ovom gradu, daj da bude u mestu koje je svetlje. I Bože, hvala što nam ti trebaš i samo nam ti trebaš, ništa drugo. Hvala što te imamo. Hvala za tvoje ime. Amen.